ាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AVI Voice ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក Boris Johnson ក៏ដូចជាមេគីអនាគតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោក Thong Meng David ដែលលោក David គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់សិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្រភពវិស័យអាស៊ីឬ AVI បាទសូមជំរាបសួរលោក David ក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ AVI Voice
បាទសូមជំរាបសួរលោកសុផារិត
បាទលោក David ជាបឋមតកតងទៅនឹងការប្រកាសលាលែងពីតំណែងនេះថាតើអ្វីទៅដែលជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យលោក Boris Johnson គាត់សម្រេចចិត្តលាលែងពីតំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកអភិរក្សផងនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសផង
បាទអរគុណលោកសុផារិតចំពោះសំណួរនេះមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson សម្រេចចិត្តប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី7កក្កដាគឺដោយសារតែលោកមានរឿងក្តីអាម៉ាស់ជាច្រើនទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តបង្កបីលើស្ត្រីការជប់លៀងនិងកម្មវិធីសប្បាយផ្សេងៗនេះនៅក្នុងតំបន់10 Downing Street ដែលជាតំបន់ស្នាក់នៅនឹងរដ្ឋបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលតំបន់នេះវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសេដ្ឋវិមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរនៅក្នុងពេលកំឡុងដែលមានជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតនៅអង់គ្លេសដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់នឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យជួបជុំដែលកើតឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2019មកម្លេះហើយការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់នេះទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson គឺត្រូវបានគេហៅថាជា Party Gate លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson បានឆ្លងផុតការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនតាក់ទងនឹង Party Gate នេះដោយសារតែការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់សមាជិករបស់គណៈបកអភិរក្សរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាវាកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងហើយសមាជិកដទៃទៀតកាន់តែអស់ទំនុកចិត្តទៅលើប្រធានគណៈបកមួយរូបនេះហើយក៏បានបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តហើយក៏បានលាឈប់ជាបន្តបន្ទាប់កត្តាមួយទៀតគឺជាការបិទរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសឲ្យខុសច្បាប់រយៈពេល5សប្តាហ៍នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលសភាអង់គ្លេសមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តទៅលើបញ្ហា Brexit កាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដែលការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះវាខុសច្បាប់ដោយតុលាការកំពូលអង់គ្លេសបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានការអនុញ្ញាតដោយមហាក្សត្រីអេលីសាបេត2ក៏ដោយជាចុងក្រោយគឺជាការកង្វះខាតនៅក្នុងការដោះស្រាយក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចជាតិតែក្នុងកំឡុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson បានធ្វើឲ្យមានកំណើនអតិផរណានឹងឡើងទៅដល់ 9.1% នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះនឹងវិបត្តិអតិផរណាសកលដែលសារទៅសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងតម្លៃម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យកត្តាទាំងអស់នេះជាកត្តាធំធំក៏ដូចជាបញ្ហា Party Gate បានធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson ពីសំណាក់ប្រជាជនអង់គ្លេសព្រមទាំងសមាជិកក្នុងជួរគណៈបករបស់លោកផងដែរសកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជននិងសមាជិកគណៈបកអភិរក្សរបស់លោកមានការមិនពេញចិត្តនិងចាត់ទុកថាលោកមិនស័ក្តិសមដឹកនាំប្រទេសអង់គ្លេសនិងគណៈបកអភិរក្សរបស់លោកឡើយសមាជិករបស់លោកជាច្រើនបានគិតថាលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលខ្វះគុណធម៌សុចរិតសមត្ថភាពនិងទស្សនវិស័យនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអង់គ្លេស
បាទលោក David មកទល់នៅពេលនេះជាងឃើញថាលោក Boris Johnson លោកនៅតែបន្តជាអនុវត្តទូនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៅបានបញ្ចប់ហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរយើងក៏ឃើញមាននៅបេក្ខភាពចំនួន2រូបដែលកំពុងតែប្រជែងគ្នានៅក្នុងការជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទី1គឺលោកស្រី Liz Truss ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបច្ចុប្បន្ននិងលោក Rishi Sunak ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុដែលទើបតែលាលែងពីតំណែងថ្មីថ្មីនេះផងដែរពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអសរើក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោក David ផ្ទាល់ថាតើអ្នកទាំងពីរនេះមួយណាអាចនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានការជ្រើសរើសជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបើមើលទៅលើលក្ខណៈបុគ្គលិកក៏ដូចជាគោលជំហររបស់ពួកគេទៅលើគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រទេស
បាទសូមអរគុណសុផារិតចំពោះសំណួរមួយនេះតែក៏ដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីនីតិវិធីទ្រុសទ្រោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសមេដឹកនាំគណៈបកថ្មីក៏ដូចជាអ្នកស្នងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីលោក Johnson គណៈបកអភិរក្សរបស់លោក Johnson ត្រូវបានទទួលរងការរង្គោះរង្គើដោយសារតែការលាឈប់ពី មន្ត្រីបករបស់លោកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចំនួនជាង50នាក់មកហើយមកទល់ពេលនេះបូករួមទាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោករីស៊ីសុនហៈផងដែរដែលការលាឈប់នេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកអភិរិយមិនមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រជុំសភាអង់គ្លេសហាងទៀមទីឲ្យមានការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីផងដែរនៅក្នុងគណៈបកអភិរិយក៏មានគណៈកម្មាធិការមួយដែលគេហៅថាគណៈកម្មាធិការ1922ដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមសមាជិកសភាបកហើយក៏បន្តជួបពិភាក្សាការងារគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានីតិបញ្ញត្តិជាតិជារៀងរាល់សប្តាហ៍និងខែផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចនសិននឹងនៅតែបន្តទូនាទីរបស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់គណៈបកអាចជ្រើសរើសប្រធានបកថ្មីនិងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីតែនឹងត្រូវបោះឆ្នោតដោយសមាជិកគណៈបកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនេះនឹងនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសប្រធានគណៈបកថ្មីគឺទី1បេក្ខជនដែលអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនិងឈរឈ្មោះត្រូវមានការទទួលស្គាល់ពីសមាជិកសភាចំនួន20នាក់ជាមុនសិនទី2នៅជុំទី1នៃការបោះឆ្នោតសមាជិកដែលឈរឈ្មោះនឹងត្រូវមានការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីសមាជិកសភាយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន30នាក់ហើយប្រសិនជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះមានសម្លេងឆ្នោតតិចជាង30នឹងត្រូវបានតំណាក់ចេញពីការប្រគល់ប្រជែងទី3បេក្ខជនដែលបានជាប់ឆ្នោតនៅជុំទី1នឹងត្រូវបន្តការប្រគល់ប្រជែងដែលអ្នកដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាងគេចំនួន2នាក់និងជាប់បន្តជាបេក្ខភាពក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់នៅក្នុងជួរគណៈបកហើយបេក្ខជនទាំង2នាក់នោះក្នុងម្នាក់ដែលទទួលបានសម្លេងច្រើនជាងគេនឹងជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈបកហើយនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្ននេះបេក្ខភាពប្រធានគណៈបកអភិរក្សដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពនោះគឺលោករិនស៊ីសុនហៈនិងលោកលីស្ត្រាសលោកស្រីលីស្ត្រាសដែលបេក្ខភាពទាំងពីរនេះសុទ្ធសឹងតែមានការគោលនយោបាយស្រដៀងគ្នាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាធម៌ពលអតិផរណាបញ្ហាគោលនយោបាយសារពើពន្ធសុខមាលភាពសាធារណៈវិស័យអប់រំបញ្ហា Brexit និងបញ្ហាបំលំរួមអាកាសធាតុដោយឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតចំនួន5លើកមកនេះយើងសង្កេតឃើញថាលោកស្រី Liz Truss ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រតែ113ចំណែកឯលោក Rishi Sunak ទទួលបានសម្លេងដល់ទៅ137ក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះយើងសង្កេតឃើញថាលោកស្រី Liz Truss ហាក់បីដូចជាទទួលការគាំទ្រច្រើនជាងនេះបើយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការ1922ហើយការប្រកាសលទ្ធផលចុងក្រោយយ៉ាងយូរបំផុតគឺនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាលោករិនស៊ីសុនហៈវិញលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដោះស្រាយវិបត្តិអតិផរណាការទប់ស្កាត់និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយការធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធដារដោយការដំឡើងពន្ធនិងការលើកកម្ពស់សេវាសុខាភិបាលសាធារណៈដើម្បីគៀកងថវិកាជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ19បើតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកស្រី Liz Truss មានចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ច្រើនជាងដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីអាចនឹងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់គឺដោយសារកត្តាទី1គឺកត្តាបបិសោតការងាររបស់លោកស្រីតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការបរទេសដូចជាបបិសោតរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងអឺរ៉ុបតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហា Brexit និងបញ្ហាអឡង់ខាងជើងភាពស្មោះត្រង់របស់លោកស្រីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson និងការបំពេញតួនាទីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយលោកស្រីយល់ឃើញថាការធ្វើកំណែទម្រង់សារពើពន្ធនិងការបន្ថែមពន្ធនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិកាន់តែអាក្រក់ឡើងកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលប្រជាជនអង់គ្លេសក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយអង់គ្លេសត្រូវការពីថ្នាក់ដឹកនាំបន្ទាប់ពីលោក Johnson នៅក្នុងការដឹកនាំចក្រភពអង់គ្លេសដោយល្អប្រសើរមានកិត្យានុភាពលើកស្ទួយកិត្តិយសនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងការងារនយោបាយអភិវឌ្ឍជាតិក៏ដូចជាគោលនយោបាយបរទេសស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបបញ្ហាជាច្រើននេះដែរ
មកប្រសិនបើយើងក៏លើកទៅមើលពីប្រតិកម្មអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីដំណឹងនៃការប្រកាសលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Boris Johnson រួចហើយយើងក៏សម្គាល់ឃើញមាននៅលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky របស់អ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញពីក្តីសោកសៅនិងអាណិតអាសូរទៅលើការថ្លែងអំណរគុណរបស់លោក Boris ចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងរជ្ជកាលនៃសង្គ្រាមរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីតើលោក David អាចជួយសង្ខេបបន្តិចបានទេអំពីទំនាក់ទំនងទាំងទ្វេភាគីរបស់លោក Boris Johnson និងលោក Zelensky នៅក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាបុគ្គលផងដែរ
ដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងនិងកំពុងតែបន្តរងការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកហើយបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញមុខថ្កោលទោសនិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងផងដែរក្នុងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky នៅក្នុងការជួយអ៊ុយក្រែនទាំងសហភាពវុឌ្ឍនិងការឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុនយោបាយនិងការទូតនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Boris Johnson ក៏ជាអ្នកចេញមុខច្រើនជាងគេហើយបានធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Zelensky ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះមកហើយលោកក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងគៀវចំនួន2ដងមកហើយចាប់តាំងពីការផ្ទុះសង្គ្រាមនេះហើយលោកក៏បានសន្យាថានឹងផ្ដល់ការវឹកវើងដល់កងទាហានអ៊ុយក្រែនចំនួន 10,000 នាក់រៀងរាល់120ថ្ងៃម្ដងនិងសន្យានឹងផ្ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំនួន75លានផោនដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតលោក Boris Johnson ក៏បានសន្យាថាផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតទៅដល់អ៊ុយក្រែននិងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Boris Johnson មានការស្ងើចសរសើរជាខ្លាំងចំពោះវីរភាពភាពក្លាហាននឹងការដឹកនាំរបស់លោកប្រធាននាយកបដិសេឡែនស្គីនៅក្នុងការឈរគៀកស្មាជាមួយនឹងប្រជាជននិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោកប្រធាននាយកបដិអ៊ុយក្រែនក៏បានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកជួយរកយុត្តិធម៌និងជួយដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិងរួមគ្នាថ្កោលទោសទៅលើអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនផងដែរ
លោកឌីវីតពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានេះផងដែរជាពិសេសថាតើការចាក់ចេញរបស់លោក Boris Johnson នេះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ទូននីតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសយ៉ាងដូចមួយខ្លះនៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែកើតមានឡើង
បាទសូមអរគុណសុផារិតចំពោះសំណួរមួយនេះបើទោះបីជាមានបញ្ហាតិចឬច្រើនផលប៉ះពាល់គឺតែងតែមានបញ្ហានេះគឺនឹងកើតឡើងចំពោះតំណាក់តំណងអង់គ្លេសនិងអ៊ុយក្រែនតែយើងទៅចាំមើលថាតើបេក្ខជនមួយណារវាងលោកស្រី Liz Truss និងលោក Rishi Sunak មួយណាជាអ្នកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈបកនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីលោក Johnson ប្រសិនជាលោកស្រី Liz Truss ជាប់ជាប្រធានបកនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកស្រីនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជួយជំរុញនិងគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយលោកស្រីនឹងបន្តការគៀកងការគាំទ្រពីប្រជាជនអង់គ្លេសក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិជួយដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរតាមរយៈការបញ្ជូនសហភាពវុឌ្ឍនិងជំនួយយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនទៀតដល់ប្រទេសមួយនេះចំណែកឯប្រសិនលោករីស៊ីឈុនហាក់ជាប់ឆ្នោតវិញនោះលោកនឹងផ្ដោតទៅលើការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍផ្ទៃក្នុងរបស់អង់គ្លេសចំពោះកិច្ចការងារពន្ធដារសុខភាពសាធារណៈនឹងការជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាជនអង់គ្លេសឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញដោយសារតែលោករីស៊ីឈុនហាក់លោកមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងការងារហិរញ្ញវត្ថុនិងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុជាតិបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អង់គ្លេសនៅតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បញ្ហាអតិផរណាការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យអប់រំស្របពេលដែលប្រទេសមួយនេះកំពុងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែននិងក៏ជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសមួយនេះទាំងផ្នែកស្មារតីយោធាហិរញ្ញវត្ថុនិងការទូត
បាទអរគុណលោក David ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Boris Johnson បានសម្រេចដោយជោគជ័យនៅក្នុងនាំចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងបង្វែរទិសដៅក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ការបរទេសរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ Indo Pacific ហើយក៏បានដាក់ចេញនៅចក្ខុវិស័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ខ្លួនមួយដែលឯកសារនោះមានចំណងជើងថា Global Britain in a Competitive Age The Integrated Review of Security Defense Development and Foreign Policy ដែលបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមជាមួយនឹងពិភពលោកនៅក្រោយ Brexit តើការចាក់ចេញរបស់លោក Boris វានឹងជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្រោយ Brexit នេះ
បាទអរគុណសុផារិតចំពោះសំណួរមួយនេះយើងគួរតែលើកយកហេតុផលឬកត្តាចម្បង តែចក្រភពអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2020ឬ Brexit នោះគឺដោយសារតែកត្តាគោលនយោបាយរួមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក៏ដូចជាយោធាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់ប្រជាជនអង់គ្លេសនិងទូនាទីរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងអឺរ៉ុបក៏ដូចជាពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson បានលើកឡើងអំពីមូលហេតុចម្បងដែលចក្រភពអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះក៏ព្រោះតែចក្រភពអង់គ្លេសចង់បានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយអ្វីមួយខុសពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាចធ្វើអ្វីមួយដែលខ្លួនឯងបានលោកក៏បានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបកអភិរក្សនៅក្នុងរដូវផ្ការីកកាលពីខែមីនាកន្លងមកនេះដូចនេះហើយបានជាបន្ទាប់ពីអង្គចក្រភពអង់គ្លេសបានចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ Brexit នេះមកចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយការបរទេសថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Global Britain in a Competitive Age The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy ដោយសារតែការវិវត្តនយោបាយសកលក៏ដូចជាការងើបឡើងរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការចង់ផ្លាស់ប្ដូរសម្ដាប់ក្នុងពិភពលោកនិងការងើបឡើងរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីនេះបង្កឲ្យមានអរិភាពនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយឬក៏គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកត្តាចម្បងមួយទៀតគឺដោយសារតែគំនាបគោលនយោបាយរួមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទូនាទីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលធ្លាប់តែជាមហាអំណាចយោធានិងខ្លួនឯងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមួយផងនោះមានការធ្លាក់ចុះនិងមិនសូវទទួលបានការឲ្យតម្លៃពីសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO នោះឡើយពោលគឺកងទ័ពអង់គ្លេសនៅចាំស្ដាប់តែបញ្ជាពី NATO និងសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះជាចុងក្រោយចក្រភពអង់គ្លេសចង់ពង្រឹងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពនិងទូនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងការងើបឡើងរបស់ចិននិងបញ្ជាបញ្ហាសង្គ្រាម Cyber ជាមួយចិននិងរុស្ស៊ីដោយអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្នកំពុងតែអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតរបស់ខ្លួនដែលយើងហៅថា AI ប្រព័ន្ធការពារដោយខ្លួនឯងនិងការអភិវឌ្ឍយុទ្ធបករណ៍របស់ខ្លួនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពចាស់តាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនការផ្លាស់ប្ដូរសមយុទ្ធជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នានាផងដែរជារួមនឹងដោយខ្លីចក្រភពអង់គ្លេសចង់ឲ្យទូនាទីរបស់ខ្លួនជាទូខ្លាចទៅជាទូនាទីស្នូលនៅក្នុងការដឹកនាំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខពិភពលោកតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតំបន់ Indo-Pacific ការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មការថែរក្សាសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ដែលតំបន់ Indo-Pacific នេះគឺជាតំបន់ដែលកំពុងមានការលូតលាស់ខ្លាំង
បាទលោក David ជាចុងក្រោយបើតាមការយល់ឃើញផ្ទាល់របស់លោកតើចក្រភពអង់គ្លេសទាំងមូលអាចនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនាពេលអនាគតក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលនឹងត្រូវតែងតាំងនាពេលអនាគតនេះ
បាទសូមអរគុណសុផារិតតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរមួយនេះដោយតែខ្ញុំបានបកស្រាយខាងលើដែរថាគោលនយោបាយការបរទេសក៏ដូចជាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនឬតិចយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យទៅលើបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតថ្មីដែលមានលោករីស៊ីនិងលោកស្រីលីស្ត្រាសដែលអ្នកទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែធ្លាប់ជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson ហើយសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំគណៈបកអភិរក្សនិងប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់និងពិសេសរៀងៗខ្លួនក្នុងការយកចិត្តសមាជិកគណៈបកនឹងទៅធ្វើយ៉ាងណាលុបលាងភាពអាម៉ាស់របស់គណៈបកនៅពេលដែលខ្លួនឡើងកាន់អំណាចចក្រភពអង់គ្លេសនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសកលនៅចុងឆ្នាំ2024ហើយការវិវត្តគោលនយោបាយពិភពលោកក៏មានការប្រែប្រួលច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលពួកគេទាំងពីរគួរតែផ្ដោតសំខាន់នៅពេលនេះគឺការគៀកងរសម្លេងឆ្នោតពីសមាជិកគណៈបកនិងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជាតិនិងអន្តរជាតិដែលប្រកបដោយការអភិវឌ្ឍបរិយាបន្ននឹងជាប្រយោជន៍រួមដល់ប្រជាជនអង់គ្លេសនឹងការស្ដារឡើងវិញនៃកិត្តានុភាពរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
បាទសូមអរគុណលោក David ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីដល់លោកថងមេង David ដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមបកស្រាយជាមួយកម្មវិធី AI Voice របស់យើងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ